hvað kjátt það sem þegar móti ykkur á þriðjudags eftir miðdi og með mér í dag eru þeir hrikalega skemmtilega gestir. Ég með Tónsson hérna. Tónsson, hvernig ertu?
Ég góður, en þú?
Ég ferskur.
Frábær.
Út alltaf að döflur.
Já, það þýr ekkert annað.
Nei, og mjög okkur dag er hinn skemmtilegi áhugaverði og öflugi.
Já.
Júkil Andriðsson.
Já, takk aðeinslega fyrir það. Takk aðeinslega fyrir það.
Hvernig er þið?
Ég bara frábær.
Ekki?
Jú, bara mjög góður.
Þú varst eftir að kvarta og döð þreyttur.
Já, það er enna, mikið aðingum og svona.
Mikið álag í krikar núna.
Það er mikið álag í krikunum. Við erum að leggja okkar vinnu inn, sko.
Var Jói kallið með erfið aðingu og þreytti?
Já, sko, æfingin var svo sem ekkert eitthvað alltaf verið. Það bara mikið aðingum.
Já.
Mikið að leikjum og svona og svo er enna, svo ekkert eitthvað svona þess að koma svona meffa en grasið er þarna í skessunni það sem þeim
er hart
og það er svona byrja núna aðeins að fara svona á líkamann sko
já.
En annars er maður bara frábær
ég held að gömlega við tværa einhvern að lift á mótnan og æfa að seinnibattina
já, er alltaf, við mætum enna einum og hálfum fyrir æfingu fyrir að lifta þá og svo bara beinislega út sko
harka maður
ég vil program er það
yeah, við erum að fara á flotir sko
hefur það eftir svona mikið áður þessast?
Ekki, allan ekki á Íslandi
nei, ég er talað það ég veit, þú varst einu sinni í redding nefnilega
já, það gleymist náttúrulega það langt síðan sko en það jú, að pre-season í redding var ekkert grínskilur þegar maður fór út til Spánar og svona en þetta er bara svona öðruvísi held út að gerðu grassinu sko.
En er sko, Jókali, hann er að koma sterkur inn úr atvinnum enn sko, Íslandi þjálfari finnir þeir svona einhvern veginn atvinnum hann að braga á honum sem þjálfara
alveg bara ég bara
nailed the hammer on the head
aðnertu, takk fyrir þetta smá þrýtturinn
góður í ennsku slettunum
það er bara háréttur, hann er einmitt svona og líka bara svona hvernig hann tala með æfingunum og allt þannig, þú veist hann er ekkert hrættur að stoppa æfingu og þú veist bara og láta mig vita að við erum að gera rámt eða rétt og allt svona skilur sem maður var rosa vanur á núti og þetta er bara svona það er mikið tempo og það passa að það sé enginn að sé að slakka og svona þannig, já, það er bara árættið sko.
Sko, nú hefur verið mikil umræða FA undanfæði og þá sérstaklega sko, úst, tengt böttamálinu
mm-hmm. úst,
hefur þetta einhver áhrif inn í hópin, inn í klefan, inn í lið
þú veist, að sjálfsög er þetta er alltaf svona sjokk, skilur,
já.
Þetta er náttúrulega bara úst, eins og bara ef ég tala persónulega séð, þú veist, ég mæti inn og bötti er bara fyrirlið
mm-hmm.
þetta er bara, og ég er bara þú veist, maður bara búin að plana það þú veist, líka, þú veist, fyrirlið er bara eitt af stærstu dæmum uh-huh. í klefanum, skilu bara hver fyrirlinn er og því ég kemur inn og maður er alveg svona, já, herru, þetta er fyrirlinn og það er alltaf svona veist, það er ekkert öðruvísi, maður bara hefur smá svona veist, það er bara svona öðruvísi
en hann er bara öðruvísi virðingu
já, maður verður að segja það og svo þetta er svona alltaf að gera maður er bara svona veist, út að þetta bara hefur aldrei gerst fyrir mig líka ár bara alla minn fyrir að, þú veist, þetta er svo stuttu tími og svona
uh-huh.
og þetta er bara svona er, já, ég myndi segja þetta sé bara sjokk og þetta eru við bara leikmennir svona aðeins að venjast þessu og allt þannig en þú veist, ég myndi segja við að gengur allt bara rosalega vel með að við sko, bara
Já, ég meina að því segi, umræðan hefur ekkert verið ákvæði og mikið hafnfyrðingum sem að taka þetta nærri sér.
Þess,
mikið FH-ingum sem að hérna, láta að fara í töðan á sér að bötta hafi, já, í rauninu bara verið kastað, skilurðu. Þú veist, heldur að þetta muni mögulega hafa einhver áhrif svona á kannski stuðninginu kringu liðið, þú veist, finnið eitthvað svona neikvætt með þessu?
Sko, náttúrulega, ég er núna, þú veist, maður náttúrulega bara mótsfellingur og maður aldrei átt að segja hvað, svona jafn mikið áður hvernig hafnafyrun er en þegar maður sá þetta með böttadæmi og átöndum, maður var alveg svona maður vissi ekki alveg að hann væri svona elskaðar sko. En þú veist, ég bara virkilega von ekki, ég svona allan að ég sem gríðalegur stemmingsmaður uh-huh. og bara vill alltaf hafa átöndunum sem nánast manni, skilur að stíðja manna svona, ég ætla þá allan að og restina strákunum bara svona að hífið upp og passa þessu ennþá með okkur við liðin okkur sko.
Já, ég ætla að koma svo næsta því að hérna, þið voru að spila á föstudaginn og ég tók fyrirhálíkin í Laugardalnum.
Já, gerir það?
Já. Þið voru bara virkilega góðir.
Já. Takk fyrir það.
Og þú ert nú eina góða vörslu þarna.
Já, takk.
Í stöðinni 1-0 eða 2-0 mann.
Já, ég það var 1-0.
Já. Já, og já, það er hljóma betur fyrir því að þú bjargað frá jafntefli.
Já, bara whatever.
Nei, en þú veist, það komir skemmtilega óvart, sérstaklega með að við, þú veist, alla neikvæðina sem búin að vera undanfarið og svona mikil gagnrýni á Jóakala og Davíð Þór og allt þetta. Að ég held að Jóhannes Karl standi upp sem stóri sigur helgarinnar.
Já, hann þessi, ég vissi alveg af því að og þú veist, maður veit alltaf og bara svona típiska svari alltaf, þú veist við erum ennþá bara, við leikminni gera það sem við erum að gera alltaf þannig en ég, þú veist ég fann alveg líka bara í klefunum fyrir leikin og alltaf þannig að bara hversu gíraður við værum og en svo þegar við komum út af öllin bara við vorum alveg mjög flóttir já, við bara vorum intensity og bara hvernig vorum skipulæðir og bara einhvern veginn allir sko og mér fannst við færa boltan ógæslega vel, pressan var alveg upp á tíu, pressan var styrlu og já og svo bara og þú veist farin þá gerinlega í senni áleik þá þú veist það svo oft bara þú veist við erum 4-0 yfir í áleik bara, já, eins og bara við eiginlega bara bættum í sko þannig þetta var alveg svona við þurftum líka bara virkilega á þess að halda eftir allt þetta bull sko.
Ja, ég hef nefnilega að þetta hafi verið svolítið mikilvægt að ná að hérna hlaði eitt svona upplöss yfir af því að Þróttarlið alls ekki leiðilegt það er ekki svolítið að vera að vinna ægi 7-0.
Já, ég maður var líka maður vissi alveg að því að Þróttir voru búin að vera gera sitt sko og maður var alveg svona heru, okay, það er ok ég spenntur að sjá hvað mun gerast í þessu leik.
Ég held þetta er hörkulegur. Ég held ég að mæta bara okkur svona 2-2 hálfleik bara einhverra veistu sko.
Ég bara alveg sammála en bara vák að við náma stíg upp sko.
Já, menna liðið bara húst ungt og ferst Kjartan Kári einhvern veginn annað frammi og hérna
elskar.
Já, elskar hann Kári Kristjáns líka hann var í einhvern veginn tíin eða hvort að vera einhvern veginn tveir frammi bara í einhverju frýr á hlutverkum
þetta er svona semi einhvern veginn 4-2-4 4-4-2
en svo var Gilsarinn þetta er þrennu með langar spyrir hvernig er Gilsarinn að koma út á
Gilsarinn maður þetta er þú verður svona einhvern veginn að kynnast honum alveg lega
sko, ég þekki þess að leikmann
já.
Ég þekki hann ekki persónulega
þetta
er leikmaður
þetta er sko hann getur verið bara næsta superstjarna ef hann vill sko.
Hann er ógeðislega hlut.
Hann er bara með líka bara líkamlega bara svona bara gjöfin sem hann fekk þetta er hann er hraðast gæði sem ég sé í línum sko. Og þú sást á náttúrulega mörkin
hvernig
að hann tók að bara fyrstalega að taka á komast fram með honum alltaf á hæri löpuna og svo slúttin líka sko.
Slúttin hrikalega góð.
Já, hann er
hefðu þú varð eitthvað á þessu?
Þetta er alltaf skemmtileg spurning sko. Ég verði að segja já, en þú veist ekkert eitthvað taka neitt af Gils og hinum markmanninum skilur þetta bara frábært finnis en ég bakka mig alltaf upp sko.
Já, eðlilega. En ég ætla sem ekki að pína það neitt mikið meira með þetta. Ég held að sé bara spennandi sumar og vendum.
Ég nefnilega held það og líka bara núna því meira sem við byggjum þennan hóp frá öllu bullinu bara, þú veist, og við erum bara, við samanskilur, þú veist, ég núna búin að vera annað hvað einn á hálfa mánuð og þótt að ég hef aldrei, þú veist, ég held að ég sé sko 50 elsti í liðinu sko, sem hefur bara aldrei gerst í liðinu minu sko, ég veit ég ekkit eitthvað ennþá á þeirna 18 ára en þú veist,
25.
Maður 24 ára, meira þess að það er ennþá
25 árinu.
Ó, þessi ekki, það er 8 mánuð rámanum mitt. Þannig, þú veist, þannig það eru mjög margir ungi leikmenn en þetta er alveg svona, þú veist, ég veit þetta er svona klísi alltaf að segja þetta, en þetta er alveg smá sérstakur hópur, sko, þetta er öðruvísi þú veist, eins og Kári bara vá, hvað hann komið mér óvart, hvað hann er þú veist, hvað hann er þroskaður, þú veist, með að við hann er bara 0-4 módel, skilur við, þú veist þannig það er alveg ógæslega margir að komið mér óvart og ég er ógæslega spenntur að sjá, sko.
Já, ég held að þetta er spennandi, en við þurfum að henda okkur í fasta liða svo venjulega eftir gott indoorspjall og þarf að fara í hverju maðurinn með
Good
man. Já, við þurfum að fara í hverju maðurinn með hérna Fadurus Kópós
Erum við fötin í þóka það?
Já,
júli.
Já, lítar þú fötin í
þóka Já, vau, wow, jú, ég er svo lélugur á þóttavölinu heima, jú, ég kíkja á það
Já, og jakka fötin eftir áramótur og
svona Já, þau voru alveg, sko já,
þú ert svona típa sem slullar á þig
Já, þú getur að segja það, sko, já Og buksunar
eitthvað Já, Helena, hún sendi mig leikmann og sagði að þú verður að spyrja strákan út í þennan fyrst að jökull er að koma
okay.
Og ástæða fyrir hún vildi að ég myndi spyrði þennan leikmann er að því að hann byrjar á 2019 sinn meistaraflokksferil með Redding og hann í Redding 2019 til 2021 spila 67 leiki skora 7 mörg
Þetta er 2009 til 2001
Já
Er þetta eina sem ég fæ?
Nei, þú má giska Svo kallast
þetta Já, ég má
alveg giska
Já, ok Redding 2019 til 2021
Já
2019 Ég var ekki þá alveg komin í aðal Þú veist, það ekkert hint náttúrulega núna hvað hann er
Nei, hann,
ok, hætti áfram
Hann seldur 2001 Og fætti Kristaps Palace 21 til 24
Já, hvað þetta eitthvað ruglaður?
Skora 8, nei, skora 14 mörki í 82 leikjum
Já, þetta er Michael O'Leary
Það er rétt
Þetta er bara Kristaps Palace bara Vá, byrðu hvað haldi ég sé bara með no ball knowledge Bara besti leikmaður í heiminum í það bara Þetta var bara hótelherbyggsfélag minn í Redding sko bara
Það er nefnilega máli
Ég ætla allar að gefa mér eitthvað svona, þú veist, programni eitthvað alvöru, þú veist Eitthvað það boring maður
Nei, sko, Helena bara með að spyrra út í þennan Því að hérna, hann er meitt fættu 2001
Já,
eins og
já,
þú Hann voru liðsýlegar í ræting
Við vorum, hann reyndar eitt í mér á Snapchat
Nei
Jó, hann að, í fyrra þegar hann að í afturinn líka, ég var alltaf hann að flexa fyrir strákanum og alltaf að byrja inn á tímabilinu og svo einhvern tímann júni að júli ákveða eitthvað aftur aðeins að tjekka á þessu Kallt
er það klart
Svo fatt að ég var búin að vera að follow hann á Instagram Hann ekki með tilbaka Það var bara það En þú veist, ég myndi segja að voru fínu vilar
En byrju, þú sérst ekki lengur með kontakt við Michael O'Leary
Nei, ekki, bara null sko
Ekki WhatsApp eða
Nei, við bara, ég man líka, við vorum með eitthvað eina Seifa myndana í chatin okkar Hún er farin
Hún er farin
Fæ hann alltaf
Er þetta einhver mesti skellu lífsnýs?
Þetta var top 3 árið 2005 skilur upp bara
Hversu mikið huggi ego er þetta?
Bara massiv lík skilur, ég er bullandi ego stið
Og ég veit að varstu laminnur í jörðin hana
Ég bara, ég held ég og Michael O'Leary varum bara fella skilur Nú er ég bara að pæla hvort að myndi sig að hæfi mig að myndi sig á mig
Já, þið voru hvað, herbyggisfélagar?
Við vorum herbyggisfélagar, við vorum saman í aðlegin Við vorum alltaf að fara svona, þú veist að svo öðru level, það var kannski, þú veist þetta er enn ég skilur en við vorum alltaf saman skilur, fórum saman í allt búningsklefan saman og þú veist allt svona.
Já, því leittust einhvern veginn í gegnum
já.
Redding Akademíuna og fyrirlið þar.
Já, hann er svo sem ég bæði munin í dag.
Já, hann er bæðin í dag og þú ert í.
Já, ég, mér sem bara er svo mjög flottur klubur.
Já, ég sammála. En hvað hérna er þetta besti leikmann sem þú
er
spila
með? Er þetta Horfðu á hann
Já, ég var að vona að þú geti sko Ég ást að verið að Helena sendi hann Hún var að vona að þú geti hringt í hann bara í beinni á WhatsApp
Ég bara geti ekki leikur Ég var með hann á Snapchat Það er bara farið Ég er ekki Við þið, ég skal tjekka inn á WhatsAppinu En ég en að
Það er svo sem að geta tjekka sko Ég er nú bara fýblist þér
Já, ok Mér langar satt að tjekka þér
Já, ég var ekki að fara að byggja þig að hringi hann
Það var
Já, ert þú í BS-símanum?
Já, ég er bara með hann Já, ég á ekki sér síðan
Þetta var pínur skellur að heyra Ég var að vona að við fengjum einhver svona góða bara, já, við heyrum svona einu sinni mánuði og eitthvað svo nota mér, sko
Já, við gerum að eins og ekki lengur
Já, ég ætla ekki að fara að særa því þættinum
Ég bara, þú veist, fólk málu við það þú veist, já, málu við það að ég er að humbúl líka
Það er engin skömm í Jökli Andrissinni og þarf ekki skammast fyrir þetta
Nei, takk
Hörðu, við ætla að setja þarna bestöldastir í ganga þess Þetta við ætlaum að ræða aðeins íslenska boltan
Jó
Mikið búið eru fréttum undafari
Jó
Þannig að lengi byggjara var sístelgi og einmitt ég kom inn á það þegar unnið 7-0
Já
Og þrótti
Það er landsinn unnið 7-0 sko
Já Það er bara landsinn að þú vann 7-0 yfir höfuð
Já, ég er að segja það, landsinn ég vinnum
Bara síðast í 5. flokki afturlíku
Bara 100% Ég viski að 7-0 er dæmilegur sko
Nei, ekki handbóltalegur
Nei, ekki eins og sko
Tónsson
Já
Nú kemur þú sterkurinn
Já
Það fylgjast þá er betur með íslenska boltan með þú Þú ert frá einu sér veit sem er með Countdown í bestildina
Já, ég er búin að vera með Countdown á bestildina síðan í bara november eða
Og hvað er margir dagar í það?
Það eru einhverjir, hvað, 60 dagar í það?
Já, ok
Hann er kannski ekki með það á símanum en hann tekkar reglulega við
því Já, ok, já, ég ætlum bara
Hann sendir mér reglulega
Já
73 dagar
Já, já
Og maður bara, 8 dagar það getur kemur að finna það að fresti hann búin að kemur yfir bara svona föstudum þá hann peppaður fyrir fyrstu umferð
Þú hlýtur virkilega elska íslenska fótbolta
Það
bara ekki
Ég elska íslenska
Hann gerir það, við verum að vera ánægðir með það
Hvað fílarðu meira, enska eða íslenska?
Ég íslenski sko.
Já, það
Já, en samt, en ég horf alveg, veist, maður horfur enska en mjög tölvöld vitari á íslenska heldur en englis
Fyrr, mjög fyrr
Ekki, við fyrir mikið dæma það Herðu, sko því að unu hann að 7-0 sagði ég virkilega brúsiður Ég gekk á skagan á laugardaginn
Já, hún gera það
Horfðu þína menni Þór
Já
Þeir voru bara öflugir um á dýja.
Er það ekki?
Eitt jafntefli og Píterinn jafnaði.
Já.
Sko þessi leikur, hann hefði geta færið sem þetta svona 6-6.
Er það?
Já, já, það var nóg af sjensum og nóg af færum á báða bóa. Og hérna, og ég held að, sko Þórsandir síndumbyrða þannig að þeir verða bara flottir held ég, sko, af því að skæin með gott lið.
Bara...
Skæin líka mætti með sitt bara besta lið og vantaði ekki bara hauk andra og...
Vantaði hauk
og... Var Gísli og...
Vantaði hauk og vantaði Óma Björn.
Vantaði Ómar, já.
Vantaði og Baldur Benson og Erik Sandberg líka. Þú veist, en í rauninni annars bara var þetta kannski þannig sér sterkast þar í skamana.
Ég ætla hann að... bara, þetta mjög gott lið sem skaman eru með, sko ja, þeir eru búin að sækja í bara ótrúlega góða lengmar, sko
Út ekki smeku í skagamenninu sem var
Já, þú veist, ég bara á blaði, jú, skilur við en það náttúrulega bara fer eftir svo náttúrulega, ég horfði á henn á afturölding í, já skilur ég fór á hann leik og afturölding komið sterkir inn þar þú veist, já. Maður eftir kannski að sjá bara smá þú veist, á að púsla sig saman skilur, það bara eina
Það erfitt að lesa svo mikið úrslit í februar en...
Ég bara, það hárétt þar hárétt þar
Þannig að þó að þegar við erum í sjunum þið geta alveg fallið þá
Og það er að koma
Ég er ekki
Það er alltaf að peppa mig fyrir það
Ég er að peppa þig Sko, áhugur úrslit að löta þinn En Tórsson, þetta var mentala glatt þitt litla hjarta.
Þetta glatti mitt litla rauð og hvíta hjarta, sko.
Þetta
er óvænt, sko.
Já, þetta er óvænt. En sko, Káumenn hafa alltaf verið lengi í gangi.
Já,
þeir talaði það sístu ár, þeir eru að vera lengi að staða.
Já, satt.
Fara ekkert að staða fyrir júli.
Já, já, það er líka, já, það er líka nefnir á
mánu. Í rauninni, sko.
Fínt að mæta þess nefna, Jökull.
Já.
Eiga bara tvis og snemma, þú vilt
það?
Það er ekki slæmt. KR, þeir taka grindjánana 6-1.
Þeir eru margatóluna 8-1 í fyrstu tveim leikum í lengi byggjarnum. Verðast eitthvað vera að slípa til hana aftast.
Það
voru mjög leika síðast sumar.
Sko, KR samt í prísísun. Þetta bara eitthvað besta lið sem ég sé í lífnum mínu.
Þetta svona önnur skepna.
Já, þeir náttúrulega, þú veist, Óskar náttúrulega með þá í... með þá jól, sko
Er það með það svona jóakalaprogrammi?
Já, mætti segja, sko þú veist, en ég eins og fyrsti leikurinn hana við áttum káirana í hvað hét, fyrsti byggarinn skilur í desember eða eitthvað
Bósbyggarinn?
Já, bósbyggarinn, já og þú veist, reynda við vorum bara búin að æfa einhverja tvær æfingar en við, þú veist þeir bara kannski búin að æfa bara í viku eitthvað og bara formið á þeim bara á þessari einni viku, skil þetta er alveg rosalegt hvað þeir eru flottir sko en þú veist, þetta er bara prísísun
Já, þetta er bara prísísun að réttu þér en sko, grindvíkingarnir þeir sækja svo sem Damir og sækja Hjörvar í markið og svona en það þarf eitthvað mikið meir en það ef þeir alltaf sér að vera með eitthvað alveg liðana í sumar
Þeir náttúrulega, en hvað var það þeir fjöll ekki fyrir að bara út að einhverjum
Þeir voru mjög nálægt í að falla fyrir
Já, já
Það munnaði ekki miklu
Nei, þannig ég mitt þótt að Damir og náttúrulega geði ykkur þú veist, bara ekki leikmaður en líka bara, þú veist, geði ykkur geði til að hafa í klefa og allan það, maður þarf að segja sér leikmaður og maður þarf að gera þetta alveg lega, sko
Já Njarvíkingar þeir segja gott jattöflu móti víking í víkina, er það ekki óvænt?
Jó Ég talaði við nokkra enna, víkingskæða í fyrir dag. Þeir svo að þetta var ekki góð leikur á þeim, en náttúrulega Njarðvík er náttúrulega líka svona sem ég að sagði ekki að sé í smá súperliðina, sko.
Já, já. Þeir eru ekki reynda að fá því markið?
Nei, reyndir ekki.
Þeir letu það að vera?
Nei, letu mig vera, sko.
Já.
Þeir náttúrulega komið smittar hann, sko.
Já, ég veit að hann var mættur á það.
Það er rosalegt.
Já. Eyjamenn spiluðu sinn fyrsta vetrar heimaleik í Eyjum. Ég held ég bara sögunni nema kannski mögulegt sérna Malavelli.
Ok.
Já. Jú, við erum óskandlega hæmingi með það.
Já, það er bara hennilega til hæmingi, ég menn, það er bara geðugt.
Þeir fengu leiknismenni heimsókn og unnu 3-1. Það er nú mættir þarna Sabitoski og Edeland og Milan Tomic og þeir eru bara með hörkuliðna vísindi Valor þrjúið sigur og leiknismunum ég held að það er bara fínt fyrir eigamenn einhvern veginn að hérna, koma sér í gang hérna með linda í brúnni
Er alveg sem það linda að fara að koma öllum óvart bara að fara gera ykkur hluti með þetta eiginlega í sumar
Það er því magnað En veist, það er alveg hægt
Núna þekki að linda hann náttúrulega var með mér í þorpinu á sín tíma og hann er, þetta er alveg gæi
Þetta er bara top maður líka
Já, top maður
Þú einhver skoðan á því, þú þekkar enginn eitt, aldrei
bara,
síðan áður
Já, það er bara þannig, það var stóra okkur, ég bara sagði ekki mikið þannig Ég er þá koma svona inn í Íslands, þú veist, með alla hérna, þannig Ég bara no comment núna
No comment Mér lóka aðeins að fara út í hérna landslífsvali, nú erum við kallað þetta bara best of besta deildin
Já
Því að þú veit, ég var alltaf að kalla þetta landslíf, sko Það er bara verið að velja þetta einhvern bestilda hóp sem að flestir af þessum leikmönnum er aldrei að fara að spila fyrir landsliðið aftur sko
Nei, þetta er mjög áhverjur hópur
Já
Þetta er áhverjur hópur Jú, nú ert þú fyrir úlingar landsliðsmarkvörður Ekki þreytið þig að fá ekki kallið þarna
Jú, að sjálfsu
Þú myndir alveg vilja taka svona viku frí til Mexíko
Bara, ertu ekki að grína
þetta Það var peningar og allt
Ég sá að það var til Mexíko Ég var bara svona, come on sko. Þú veist, ég fór ekkert eitthvað í ég fór ekkert í kottan að gráta þetta er bara
sko, mér finnst það sem Viktor Frey, hann stóð sér hrikalega vel
hann var bara hann var glæsilur og ég, þú veist, þótt að auðvitað langa með að vera hann en þú veist, það er engin meiri peppar í markminn heldur en ég þannig ég ekkert fara að vera en Viktor var bara styrkla og Anton Ari skilur náttúrulega líka bara búin að vera í landsliðinu og allt þannig skilur, þú veist, þannig að það var alltaf svona ekki gefin skilur en að maður vissi alveg að hann var auðvitað að fara valinn ég bara tek ekki eftir burtu frá þeim og ég ætla bara að koma inn að ég kem sterkur inn næst bara það er bara einu sem ég segi
það er bara næst það sem að Janu og höfbróleik
já, í Mexíkó ég
er bara engstar
já, það er bara móðið í Mexíkó
það er nú oft verið Janu og leikir en núna er það febrúar, nei, mars þetta er mars líka
Þetta er núna
lók februar allan að jú leikur gæti alveg verið mass
Nei, þetta er februar
Þetta er í februar
Þetta er bara 28. februar
Já, það er offisíal landsleikir í mars en Íslandi fyrir óttir sér farið í janúarverkefni eitthvað svona Indonesi og eitthvað djöskjaftaði sko
Já, en er þetta þú sem er Mexíkólið ég veit ekki hvað þið vitið þetta ekki eru þeir bara með þá eru þeir með sitt sterkasta lið skilur er þetta bara svona
Nei, þú veist að þetta er ekki offisíal landslíksluki þú veist að voru Mexíko er í premier líka ekki að fara að mæta sko
Já,
þú veist þetta eru vantilega bara líka MX-görar eða þú veist möguleg eitthvað frá MLS eða eitthvað
þú
veist eitthvað starað sem getur fengið leikmenn sko
þannig að þetta það er líklegt
Já, þannig að þetta verður einhver áhugaverður leikur og sko að búa gagnrýnilega landslíksvali Arnar að velja, hú veist, Gylfa 30 eitthvað ára gamla, nú Gríms að koma inn fyrir Aron Aron Elís, hú veist, fullt af leikmönn sem að kannski, hú veist það er gaggrínt að þessir gaurar eru kannski að fá þennan leik, en eru engan veginn í neinu framtíðaplönum hjá landsliðinu
Já.
Svo ertu með sko annan vinkil á þetta þar sem að ég til dæmis segja að mér finnst sérstætt að Þorri Stefán fá ekki tækifæri í svona leikjum að því að ef Þorri Stefán spila þennan landsleik og kemur sér vel frá því þú veist, þá er hann söluvara þú veist, eigum við ekki að reyna að búa til söluvörur úr íslensku deildinni með þessu glugga
100% bara hjart hann að samlega því og talandi um Þorri Stefán Óskar Borðórsson, hann segi ekki talandi um söluvörur hjart hann Kári
já
Er þið ekki gluggi fyrir svona leikmenn, Júl?
Ég, að þú veist, allan að ég var að fara yfir þetta með badda mínum, Baldur, hann var náttúrulega valinn
Já, Baldur Kari
Já, og bara sjáta þetta á hann og bara til hamingi með það kallum minn Þegar við vorum að fara yfir svona hversu aldurinn og allt þannig Mér fannst þetta alveg svona fannst þetta spes út að bara einmitt það sem þið er að tala um okkur er ekki þá aðeins að leifa yngri kynslóðunum að spreita sig sko en ég veit ekki hvort það sé bara eitthvað svona gamli skólinn í Arnari eða eitthvað þannig bara ég bara átta mig ekki alveg á þessu skilur út að það eru svo ógeðaslega margir ungir efnilega leikmenn í deildin að líka koma upp skilur
að því að mér finnst líka svo auðvelt pekkið fyrir þá Þorra til dæmis ef við tökum þessi dæmi að þú ert í staðinn með Hafsent sem átti ekkit spes tímabil í besteldinni og er búin að semja í lengi deildinni sem er Damir skilur bara og svo við segjum það reynd út þú veist er það betra að vera með hvað Damir held ég fættur 89-90 þú veist hann 36-7 ára er betra að vera með hann heldur en að gefa Þorra Stefán sem þá tvítur og búin að vera sérst, hann alltaf var í eins og alveg vita þú veist ég viðraðum við QPR og þá var næst ég farið þanga fyrir ári síðan veist, er ekki betra að reyna að koma þessum gaur áliðis
já
er ekki að gefa Damir
Já, þú veist, þetta náttúrulega eins og þetta var náttúrulega svo ógæslega góð reynsla fyrir hann.
Nákvæmlega.
Já, þú veist, þetta og líka ef og maður veit ekki hvernig Arnar að hugsa út í þetta að byggja upp þá þessu ungu efnir leikmennskilur þá væri svona smá klárt að væntanlega gefa honum leikinn en þú veist, þótt að ég elska Damir og Damir minn maður og ég mun alltaf stiða hanskilur ég bara svona, skil ekki alveg hvað þú veist, hugsunin fyrir aftan þetta og ég svona, já bara, veit það ekki alveg sko.
Þú ert bara hálf orðlaus
Já, ég bara, þú veist ég bara, maður vill alltaf einhvern veginn bara stiði alla og ekki vera svona, þú veist maður bara legg maður sjálfur skilur og maður nú að geta fara ég geta fara að durið lifir að segja af hverju damir ég sem hóf skilur, þú veist ég, það minn maður, en þú veist ég bara
Ert þú svona people's person?
Já, ég það, maður ég trúður sko og stemmingsmaður þannig maður þarf að alltaf hjá
Já, fíla það, herðu Nú Premier League stefi komið í gang
Let's go
Þú máttu og vilt ekki að taka
mækinn úr Já, mér langaði ekki að fokka yngur upp Ruggla yngur upp
Já, þú máttu alveg að rífa hann úr standinum
Já, takk
Sko, tökum Premier League í samstarfi við Gulla Arnar Gulli Arnar, hann nú F.A. yngur
Já
Bara eitt besta bakkæri landsins Rétt á kriganum Þú vantar að ferð þangað fyrir bóludaginn
Já, það er
ekki rétt
Það er alveg
Þú voru að gera vel við
Ég voru bólugall
Já, ég sé það
Ertu í Vastex eða Gerbólun?
Ég held að Jökull viti ekki munina því
Ég veit ekki hvað þetta alveg Hvers konar spurning var þetta?
Það var það mismöndu tegund af deginu skilur í bólun
Já, nei, ég bóra það sem ég fyrir saman mig Ég elska bananarúma og hvað, ég er eina sem ég get sagt
Já, þú þar
Já.
Ég sé það alveg, Jökull er í svona föndri Hann vil ekki bara venjulega rjóma og einhvern glasur
Ert það að segja bara út af hvernig persónunum mínum eða líkónum mínum?
Persónunum
Ok, gott,
ég þekki Jökull, við höfum þetta bara einu Sko, Gulli Arnar vildi við færum aðeins yfir enska boltan en það var nóg að vera helgina og hérna, ég ætla reyndir að minna líka fólk á að kíkja í bakari á Gulla helgina helgina næstu helgi, það alltaf gott að fara í bakari helgar og reyndir alltaf það ef út í það að fara Sko, ætlum að byrja þetta bara á stórleikn
Manni og þáttina?
Nei,
ok,
cool Við ætlum að byrja þetta á sko laugar og spí og leik helgarannar
Við fórum þangað
Sko, sá leikur sem að allir hefðu vilja sjá á einhverjum 800 tómur skjá í lúksusal með Jimmy Snatchers to go og Celsius Það er Liverpool City Það er leikur sem að fólk hefði vilja horfa á og sko, sjá þetta aukaspinnumark
Sturla aukaspinnumark
Hvað að kjafta, hefðu þú værið djúgul?
Nei, bara ég segi strax nei nú
Já, ekki reyna
Það hefði engi markmaður í heiminum varin
Ógeðslega fast
Og líka snúningurinn á boltanum Þetta var bara, þetta var ruggla
Hann fór sko bara beint áfram fyrstu svona 2-3 metrar Og svo bara einhvern veginn Ég veit ekki hvernig hann hitti boltan til að gera þetta Til að láta hann fara svo einhvern veginn annan stöngin inn Það bara kjafta þessu
Þetta var magnað En þetta gullfallega auksnumark á 74. myndu Það var ekki nóg Eða bara gerði ekki neitt því að Bernardo Silva jafnar á 84.
Þegar Holland át, hvað er það, Konati í loftinu
hann? Og svo þurfti helvítið en Erlingur, frendið frá Noregi
Jú, ég elska hann sko
Næ, hvað
er
hægt
elska Þetta ekki á meinari
Já, hann þurfti að setja hann á víti á 93. Og svo reyndar verða þarna skemmtilegt atveki logleiks Mjög djúftinu upp á tíma þegar svo bústlega fer raukt Svo þreytir þetta líka En þá hérna Það var sérki að skora en svo bókvar að brjóta og svo brjóta honum og þetta endur einhverjum varfarsa og
nóg
Já, og nóg það, þetta endur 2-3 City sem er 3-1 af því að maður hélt að Liverpool var að tryggja sér þetta með sögurspilu og þú veist, ég var búin að ímynda með það en ég var aldeilis slegin í andlitið Tónsson
Já
Af hverju byrjaði Liverpool ekki að spila hópbolta fyrir á 2005 myndu?
Ég skil ekki Bara ég á ekki orð Ég bara skil þetta ekki sko.
jökull er það vænilegt árangur sem við erum ekki með fyrsta hálftíma í öllum leikjum?
Yeah, hjálpar ekki sko.
Nei.
Það svona allan from my personal experience sko.
Já, personal experience.
Já, personal.
Hefur lent í þessu.
Ég bara alltaf oft sko.
Að vera bara að straka nú við byrjum á 30, veistu.
Ég mun aldrei líka átta mig á því hvort það sé stress eða eitthvað bull sko. Ég náttúrulega Liverpool eru ég svona með þau seinustu ári þetta svona öðruvísi lið einhvern veginn og mér líður eins og það sé bara svona smá andlegt hjá eftir þú veist ég líka samt skrítið út að vinna deildina í fyrra og svo vera smá litlir í sér á þessu tímabili
smá, þetta bara bull
já
sko sitt í eiga fyrirhálíkinu mestu leitin nema að kemur þetta smá kafli mitt 30. myndar sem að Leopold flottir en í seinni hálík þá Leopold bara með leikir á lás
100%
á Mo Salah fá víti þegar Bernardo Silva tók hann
þetta var fyrir sko, þetta
nei,
var fyrir
nei, það ekki marki, ég að tala hérna þegar skallað inn fyrir hann og hann að reyna að tega sig í boltan það tók hann, ég heldur
þessi já, þetta var víti fyrir mér
já, jú, ég er sammála bara út að þetta er bara svona stundum gefið skilur, þannig af hverju þetta ekki
það er mjög málið, þú veist, það er alveg auðljóst að hann tókar í hann, hann hefur áhrif á hann en af hverju er þetta ekki dæmt á því að maður hefur alveg sé dæmt á þetta
ég bara, þú veist það, mér bara skil ekki út að líka með var skilur, af hverju er þetta ekki alltaf eins en þá hafa bara þessi dómarar í var hugsa eitthvað öðru sem aðri skilur
nú hefur þú spilað á Englandi eru dómararnir jafnir lélegir og lítútröður
já, er þetta ekki að grínast það bara eins og séu vangjumnir sko
hvernig var svona dómgæslan í Morecambe Stephen
ég er hryllings þetta var bara hvað er það sem ég þú, þeir hafa aldrei gefið þetta í League 2 eða League 1 sko. Þannig ég veit ekki þú veist en á sama tíma, þú veist þetta er ekki League 2 eða League 1 við erum með þrjá ára aðra dómara til að horfa á þetta sem eiga að dæma áskjá, sko, og geta að horfa á þetta 50 sinnum sem þeir gera alltaf
þú varst ekki að fá fælega dómgæslu í Exeter á móti Colchester
þetta er gyrir holdið sko. Við þurfum að taka annað átt að bara tala það sko.
Nú erum bara þess að kindundi þér
já, takk þetta, hann ég veit ekki þú veist, ég mun allt og þú veist, bara svona sæt þú veist, eins og með hvað er hendi og hvað er ekki hendi, skilur þú veist, maður getur tala endalaust þetta ég bara veit ekki af hverju þetta er ekki gefið þegar toga mann niður skilur, þú veist er hann að fisk geta smá, ég veit ekki en þetta er alveg nógu mikið touch skilur til að
mér stundi að miklu meira nógu mikið
já, svona
að hitta þetta ekki Tónsson þegar Sala er að sleppa í gegn og eða svona komin í gegn og inn fyrir en boltinn svo sem að rúla frá honum og markið í tókar í hann veist, það er svo sem er fyrir utan teig held ég alveg örugglega ég held að liggja ekki inn í teginn brotið en er það ekki rautt spjald?
Jú, 100%
no.
100%
ég er sammála því út að líka þú veist, ef hitt var dæmt sem rautt spjald skilur
já, nákvæmlega, hitt var dæmt sem rautt spjald
já, þú veist, fyrir svipa dæmi
svipa tók, þú veist, en vissulega kannski aðeins meira æsolið þær
já, líka kannski momenti og allt annað skilur en þú veist
en samt, þú veist, þú ert bara að sleppa í gegn og það er bara að vera tók í því til þess að hindra
ég bara
það er bara að vera, að ræna sæla upplöðu marktækifæraðna, sko
ég er lifið på leikmar, ég myndi ekki leifa dómarunum bara að chilla bara næstu dagana, skilur, þú veist.
Já. Það er gott að Júnæður maður er jökulsir samanlokur
Ég er alltaf fyrr
Fagljur
En ég nenni samt ekki að ræða einhverja helvítist dungislegin Ég er búin að pyrra mig nú mikið á þessu Ég get ekkert og veit ekkert og þetta er alveg ríkilegt Það ekki?
Jú,
en toppárðan, hún er opin
Hún er á lífi núna eftir að setja komin tilbaka sko.
Sí, ég mjúta þetta ekki nú Það nokkuð, heyrðu ekki mér Mér finnst það allt smá skemmtilegt
Ekki?
Já,
ég er sammála
já.
Það er bara þreytt að Liverpool séð eitthvað fara að fymta sæti
Já, ég veit
það Algjörst rusl En nóg það Ég ætla að skauta þetta yfir Palace Brighton Palace bara með sterkan sigur Ismail Sarr komið tilbaka og setur hann Þú náttúrulega verið svona lúmsku palaskall eða ekki?
Ég ándjúks þótt að þú bara komið með eitthvað random dæmi en ég er ándjúks léttur smá palaskall eftir en að liðsfélagi með Bjartur Bjarmur
Bjartur Bjarmi?
Bjartur Bjarmi segi, já. Bjarmur kallið hann fyrir ég er náttúrulega fyrir þeim hann komið smá inn í það og líka en að út að Dean Henderson
Já, þú út Henderson
maður Já, ég er smá eldi fótballalið út af markmönnum og þeir eru náttúrulega búin að vera í rosalegu brasi hvað var það ekki tólleikir eða eitthvað án þess að vinna leik eftir að líka bara, þú veist, vera lítið út fyrir að vera eitt af bara svona flottu sem liðum í heiminu sko. þá fannst mér rosalega gaman að og líka bara 1-0 sigur út í velli, maður það gekka.
Þekkjur þið Dín Henderson eitthvað?
Nei, alls ekki, alls ekki.
Nei, okay.
Aldrei komið, bara fyrst og flottu margmar.
Já, 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 bara pæla hvort þú þekktir hann eitthvað, ósta, það er ekki komið óvart, skilur.
Þú veist, ég veit, ég alveg bálur, sko, en ég er ekki svona mikið bálur, sko.
Ok, út úr, hver frægastur í símaskonni?
Andy Carroll.
Það Andy Carroll?
Andy Carroll. Ég alltaf býð eftir einhver segir, spyr mig að þessu.
Vá.
Það var að koma frekt með hann að fá
hann. Smá strögg.
Já, já, þannig, ég fer ekki að koma meir út í það, en svona með að við, nei, líka hérna, líka Danny Drinkwater.
Já, þú með Drinkwater?
Ég með Drinkwater. Hann er það var minn maður.
Já, við þurfum að taka eitthvað svona já. Make the call og eftir.
Já, líka hérna, John O'Shea, follow me Instagram.
Það er svolítið.
Já, minnst það frekar kúl.
Það er skemmtilegt.
Já, ég held að, ég myndi á, þeir þrýr.
Já, gaman að geta neindropa þeirna. Þú fegst loksins spurninguna.
Hey, whatever. Bara gællum.
Já, hérna. Newcastle 2, Brentford 3.
Geðvíkuleikur.
Ég var búin að spáði þér í geðvíkuleikur, en ég reyndi að spáði 3-2 fyrir Newcastle. Þannig að ég hitt á rétt skor en ekki rétt lið.
Já.
Sko, Newcastle þetta sterkir heima, þeir eru
öllu þessu leik. Sterkt hjá Brentford að vara á...
Ríkilega vel
ekki. Þetta er bara, úst, á kvöldleikur eða ekki.
Jó, þetta var
þetta. Náttúrulega geggjar sérstaklega á, úst, í látunum hana eftir mitt á eða kvöldin, sko, ríkilega sterkt.
Það seint í ymsett er, þetta er 17-30 leikurinn.
Já.
Sko, Newcastle gesti yfir, Vítali Janelt jafnar, Igor Thiago, úr víti. Sko, svo jafnar Newcastle víti. En Dango Ottara, hann nefndi eitthvað játtöfli þarna. Hann klára þetta bara áttustundu.
Ég, þannig að þótt að ég sé markmanns lover og alltaf þannig, ég þarf aðeins meira frá mínum manni Nick Pope þar.
Já,
ég
sammála.
Það er aðeins svona, bara svona big moment vaslaði eins og Donnarumma frá Liverpool. En það bara, en það er eiginlega að taka þetta.
Já, það verður að gera það.
Já.
En já, það ekki bara.
Jú,
nei.
Jú, það er sammála.
Herre, Wolves 1. Chelsea 3
Cole Palmer maður
Palmer sjóði
já, víta kallinn, djúvill þú fá þeirra vítum alltaf
já.
Ég var að sjá okkur 12 fyrir að daginn hann er bara
hey.
30 mörku vítum
hann er það baller, skilur, hann er flottur hann þarf aðeins að halda sér meir í standi en...
já, er hann ekki standi?
Já, ég veit ekki hvort þessi standi ekki en hann er alltaf bara, hann er að missa svo mikið að leikjum en,
já, meina það
já, er að meina það meðsli og svona
ég
ætla að
vera
að meina, hann væri bara að jönda hann er ekki Það mínum want to watch svona.
Ég held sko, ég held að vera að fara að segja að hann væri á jöllagurðum að væri ómikið þannig á vangestanum rétt hjá Hippodrom í London.
Það þið hvað, Wingstop?
Wingstop, já. Það er rétt, ég myndi ekki nandi, gott með
það. Það finnst að það er bara bestu vangir á jörðinni. Nei, ég er feitar en hann sko, ég veit ekki.
Varstu ekki mikið á Wingstop?
Var ég mikið á Wingstop, er þetta hvað ruglaðir, það er bara bestið þar á jörðinni sko Það er bara, það næstu jafnko, nei það er enn að, það er betri vangir enn að bara enn að just winginn sko
já.
Sem eru eitt af bestu vangir sem ég smakaði lirum sko
já, þú er aldrei læst nefnir að hippodrópa og svo bara Wingstop á heim
Ertu eitthvað rauð, það var Wingstop í redding sko, það var bara til lifu rúpar eða læstu í alla daga sko
Þægilegt
Buffalo vangin, er
Þægilegt. 3-1, Úlfarnir bara fallnir, það er ekkert að ræða þannig náðar nema kannski það hvað leikma var það aftur sem að kom sér í vandræði með að kalla Wolves eða Wolverhampton hann að mestu rottu hólu bara manstu það? Ég ætla að spyrja það
Jú, býttu það var hann að fótballta leikma
Já
Oh my god, nei, yeah, wow að tvíta þessu eða
eitthvað Já, við þurfum ekkert að fara að breysta um það
Nei, en ég veit hvað það
talum Já,
Sammála
Fyrst þetta að vera einn mesta rottum
Nei Hefur þú farið í Morecam með það?
Nei
Það er Það mun topa af Wolverhampton sko
Ég ekki góndi Morecam
Ekki fara ánga sko
Nei Þú mælir ekki með
Nei
Er það verstist það sem þú verið
Já, bara á nefa sko Ég andur
Það tekur svona top 3 verstist það sem þú verið búið
Sem ég spila á Það er þannig Morecam alveg á bara
Það er bara by mile
Það er bara by mile sko Sko, Carlisle er ekkert eitthvað
Hann er ekki veistla
Nei, það er ekki glamur en það var Nando svona alltaf hana
Ok
Það hjálpaði
það er smá svona standart
Já, og svo hvað, ég var í Stevenage Svona aðeins og Exeter vakjaði þú eitt, sko Svo við tölum um, sko
Það fórst náttan sex nú,
hann Ég veit það, Exeter var geðið Svo er alltaf bara, jú, Stevenage er tæknilega í London Þú veist, þetta er samt, skilurðu
Þetta er norðarlega
Já, þú veist, þetta er
Þú veist, hvað ég búin að kynna mér það vel
Já, þú veist, þetta var snillikur ekki vera, sko En jú, Stevenage var ekki svona næstaður Já, ég segi, Stevenage kallaði Law Morecam by mail
Já, I like, skemmtilegt svona út, skemmtilegt út úr fúla með eitt, Everton 2, þetta var nú þinn maður, Berri Lennon setti sjálfsmark, það voru tvö sjálfsmark, Mikko Lenko líka í þetta hefði ég nú haldið að fúla með klára Everton, ég er svona spáði því þeir stungum í baki
með hvað?
Bara ég spáði þeir sýri og þetta uppið
já það, já, spáði þeir fúla með sýri já,
það er rétt
já, náttúrulega, já, ég mitt leið nú bara alveg ákvað að fóka því upp sko.
Já, glóraði fyrir mig, þinn maður
já, hann er líka reynda minn maður, ég elsku ég alltaf margum
bara alla
ég elsku, já, minnst þér allir rosalagur já
Ertu, þú ert svona lúmskur, Andri og Nanakall
nei, wow, þú reynda að náða mér hana já, það er eitt gæði sem ég bakkaði upp í langa tíma en ég hafa komið að svo langt sko.
Já, já, Burnley þeir tókum bátu vestam og töpu 2-0
já. Mér langar ekki að sjá vestam og falla
Nei,
veist Það er alveg, það er eiginlega aðeins og stór klúbur
Hvað lið viltu sjá falla? Það mætti velja þér þér á klúba niður núna
Ég, Bara Wolves og Burnley bara Já. Niður með á núna
Já, og hvað svo?
Nottingham Forest þeir eru svo samt stóru og flottir Ég verði eiginlega bara að segja lít sko.
Nei, ekki lít
Það eru margir
að fara lít.
Aron Eli Sævason, hann heldur með lít sko. Hann er alveg að fara En ég bara Mér er eiginlega alveg sama
En lít sér svo geggjaðu klúbur
Það er flottu klúbur en þú veist þetta er En ekki, það er ekki samt eins og vestam Jú, ok, ég tekur lít tilbaka, ég segi Forest þá Forrest með að fara
Já, samanlega
ég held að ég bara eftir að koma ælandur út
Já
Þú var aldrei að koma áka
Já, þú er farið
Já, ég farið áka
Ég get ímyndum að það er bull
Já, ég við lít aldrei niður
Já, ok, ég tekið það bak
Ekki síns Færum okkur í Arsenal Sunderland Sunderland hafa komið óvart til í
Þeir eru búin að vera Þeir eru samt, eru ekki smá að downfalla núna
Sko, spilaði þú eins að við þú þannig í League One eða?
Ekki, ég var á bekknum
Á Stadium of Light
Á Stadium of Light Það svolítið. Var einhver mesti skellur sem ég Þannig að voru 20.000 manns á vellinum Og ég var einmitt nýkomin á bekkin Og ég var hann á bekknum að
Hjá,
bara
Hjálpæli
Hjá Morkem
Já, þá djöfisins
Fucking Morkem maður hans Þannig ég hef verið semi með En okay. þetta er svona flottasti völlur sem ég hef verið áskilur
ég myndi einmitt halda það, þetta já. Er alltaf bara gamalt premjörlíkvöllur og er premjörlíkvöllur í dag
já.
Að þetta hefur svona verið kannski aðeins öðru þessu umgjör heldinu þegar þú varst að fara með Morecamp að spila við Cambridge
já. bara hérna, hvað heitir liðið aftur bara, já, þú veist hérna, ó, þú veist ha, nei, ég er
að hugsa Waterloo
ekki það, já, Waterloo það er þetta geðvikt bara, þú veist Hérna, á hverju þetta allt dotti út í rámið núna Új, ég vera svo ógeðslegum stöðum
Já, bara öll skítaliðin
Já, bara öll skítaliðin sem getur rúmað Bara Newport og bara svona allt svona bull sko. En Stadium Light Það er flott þessu öll sem ég er fara
Fíla henni síðan við Walsall
Já, Walsall, bara svona miljónsinnum Bara
Það var rottu hóla
Nei, það var alltaf læst úka þar allan En jú, staðurinn sjálfur er rottu hóla, já Ég er alltaf rottuhólaðan í Englandi sko.
Ég gæti tala svo lengi við þig um eitthvað
Nei, ég gæti svarað þessu öllu og verið hennar með þess
Já, ég veit að það er því líka ég er mikill áhuga maður nærið heldur Englandi Ég búin að fara á marga velli og hérna, já
Þú líka þegar þú ferð til Englands þú endar alltaf á okkur nærið heldur
Já, það er skemmtilega
Það er skemmtilega Ég á það eftir sko.
Já, þú veist, út að eins og bara þegar maður fer í Premier League allanir þetta er svo mikið túristadæmi
Já, ég veit
það eins og Carlisle það var alveg 18.000 mannvöllur en 10.000 að þessu sæti var fyrir að standa Já. Þú veist bara, þú já. Getur ekki setið, skilur, já, þú þarf að standa
já.
Og það er svo ógeðaslega mikið stemming Og þetta er bara, þú veist, það er engin enna, einhver kínverji á Carlisle
Þú ert bara með lokalinn, sko
já, Þetta er bara Carlisle, bara born and bred
já,
það Og gaman. Það er bara að hits different
Já, gaman að segja kínverja, þú veist, því ég hugsa um oft bara um, þú veist, kínverja með myndavelar um hálsinn, sko Þú veist, þegar ég er á Anfield
Með þarna treflana sem er bara Man City og Man United Fokkin aðstæðan
Já, ég þóli því Ég er búinn að fara á Etihad og veist, ég er búinn að fara á Anfield miljónsinnum og ég er búinn að fara á Stamford Bridge og eitthvað, þú veist, fyrir mér þetta er bara þetta er túrista hólur
Já, er Anfield líka þannig?
Nei, hann er það alveg en hann er samt kannski besti veist, og þeir tölum til þungaðutinni í morgun
veist,
þeir tölum að stemming þar að vera stórkustlega en þetta er alltaf stór leikur en, þú veist, Anfield ennþá nóg kannski að fanga bestu stemmingun en ég var alveg lent í að vera þar og það sé ekki einhver stemming og ég líti kringum mig og það eru bara 1000 túristar með myndavél utan um hálsinn og hérna treflana með báðanliðum og eitthvað svona óþolandi rugl og þú veist. En svo fer ég á Tranmer Berry skiluru.
Vá, wow, það eru svo tvö góð lið,
talaði minn. Ég fór...
Tranmer Rovers og Berry. Já. Þetta Berry er ekki leið lengur í dag, sko.
Nei, ég veit það. Já, það er mitt. Ég fór á eitt síðasta leikin þeirra.
Er þetta ekki grín?
Þeir treyðu sig upp með jattefli á móti Tranmer. Það var Pitch Invasion, allt reynt. Nei. Hörðu, viku setna eða kannski tveimur bara Berry gjaldróta.
Ég er að
og Tranmer tryggði sig upp sko tveim viku setna í umspilinu.
Ég er að fá geysa það. Þetta er bara þetta er svo mikið hjarta mitt sko.
Þetta er það sem að ég elska. Ég er búinn að fara fullt á svona leikjum.
Já.
Þú veist, fór inn í svona Preston á móti Sheffield Wednesday 3-3 Steve Bruce á hliðalínunni. Skilurðu, þetta er veistla fyrir
mig. Ég einmitt fara einu sinni á Millwall völlinn. Það er bara eitthvað mesta þvæla sem ég...
Ég fór þákaði december.
Já, þetta er allir með hann að Peaky Blinders hattinn hann, hvað heitir þetta aftur?
Já, Sixpensara.
Já, Sixpensara. Og hversu langt má maður blóta hennar í þessu podcasti?
Það er svo vilt þetta heitir kjaftaði, sko.
Já. Ég hef aldrei heyrt orðið könt jafn mikið í lífinu mínu, sko.
Fucking
bara, þú veist, og þau eru bara með 6 ára krakkan sinna og þetta er bara papp. Að bara að kalla alla könt og tvett og bara allt sem í orðabókinni og maður bara svona já, þessi krakk er að fara nákvæmlega eins og þetta er bara þetta er rosalega.
Já, ég fór einmitt ákað í desember og það var helviti skemmtileg upplýning. Það var bara svona hvað kallast þetta, svona listan hjá mér, bucket listan, ég gerði það í desember og svo reyndar er ein skemmtilegast upplýsi ég farið á, það voru nú þínir gömlu félagar í sjedildinni var það þá held ég að verið, Coventry Stevenage.
Wow, Coventry, ég reyndar aldrei að spila á Coventry.
Nei, og sko á Ræko Arena sem er sko reisa völlur, það voru 100 gaurar lengst upp í hotni, allir berir ofan að sveifla treyjunum og syngja.
Þetta er svo gott.
Já, ég hef upplega hellinga
svona. Svo mikið. Nú, svo má ekki selja bjóri en á Íslandi, skilur þú veist, á staðanum skilur þú.
Já.
Þetta er bara fótbolti. Þetta er bara, ég var þess að ég fæ bara svona, mér liðið vel að tala með þetta.
Já, það er gott að kveikið eins í þér. En höldum við að horfa með dagskrána, við þurfum að taka fyrir þetta Arsenal 3-0. Þetta var langur og góður út úr.
Þetta var það.
Já, Supermendi kemur nöllurinn yfir réttir hálfleikinn og svo bara vaknar Jökeris í setni, setur 2.
Hann líka var að byrja á bekknum.
Já, hann bara kemur inn og setur 2 og gerir þetta vel og Arsenal bara klára þennan leik fælega, getur ekki bara sagt það.
Ég er að fara að vinna deildina.
Það lítur að vera. Ei, það er bara lélegt að gera það ekki.
No.
Sorry, ég er ekki að reyna að vera leiðilegur það, sko.
Mér langar, sem mannjum að, mér langar frekar að sitja í vinna deildina, sko.
Já, ég get alveg skilið það,
sko.
Þú ert að horfa á Arsenal samfélagina.
Já, það er eiginlega meira rivalry á milli Arsenal heldur en sitja í, sko. Veist, ég veit að þeir eru í sömu borgu allt þannig en þú veist, City var nobody klubbur fyrir
Málið er bara heldur ekki með City.
Já, ég er að segja það.
Það er engin fyrir þér hérna á Íslandi þegar City vinnur. Jú, Siggi Helga, hann byrjar eitthvað að panka skilur en þú veist
Gull og
Já, það er ekki fyrir því. Þú veist, þegar ef að Arsenal vinnur deildina loksins.
Nei, þetta verður vesen, sko.
Það verður svona 25.000 leiðilegir einstaklingar.
Ég veit
bara sem að poppa upp, sko.
Ég er nokkuð með FO sem er bara óþolandi, sko.
Já, þú veist, þeir eru orðinir leiðilegir og erfir, svona að þú veist bara þekkingu vel, sko. Hvernig verður eða er helvítis, eða klára helst deildina.
En ég meina, þeir eru með sitt í skepnuna og eftir sig, sko, 60, það er ekki mikið í fótbolta.
Nei.
Og þetta margir leikir eftir.
Já, ég bara er samt ekki með alveg nógu mikið confidence frá City. Hvernig þeir eru...
Það eru búin að vera of rocking, sko,
uppunni. Já, ég er að segja það, skilur, auðvitað eru þeir sturlaðar allt þannig, en svona, það er svo ógeðsla, þeir eru búin að breyta svo ógeðsla miklu, frá, skilur, Edison, þú veist, að byrja frá Edison, en þú með besta markmann í heiminum í dag, en þú veist, náttúrulega hvernig hann gat spila með öllum þessum leikmönnum, skilur, það er bara, og náttúrulega Haaland, eða Holland, hvað sem hún kallar hann, þú veist, þeir að sækjast mikið hann og þannig, skilur, þú veist, ég bara veit ekki hvort þið ná að koma sig yfir línuna, sko, en það er spennandi að sjá.
Já, það er það. Hendum okkur yfir í Bournemouth Villa. Bara eldsnögtina Bournemouth menn virkilega góður leiknum, helvíti öflugir. En, þú veist, þeir klára ekki, Rottis kemur Villa yfir og það er þannig í hálfleik og skemmtilegur leikmarna, Ryan, sem eru voru að fá brassinn. Hann jafnar í setni og þar við situr.
0-6 módel bara. 19 ára.
Hann er öflugur.
Herru, sáuði marki á Bólmóð? Er ekki búin að sjá það? Sáuði ekki varnarleikin hjá Dinni?
Nei, ég sá.
Þetta er bara glórulegast það sem ég sé í lífinu mínu. Hann leiður hann bara að labba inn í teig og Dinni horfir bara á hann. Þegar hafið tíma að checka það á þessu. Og svo enna, hvað heit hann, Mings? Nei,
jú,
Mings, já, það er Mings. Bara, þetta er bara ótrúlega sem ég sé í lífinu mér, en bara svona til að kommenta á þetta.
Já, bara skemmtilega, góð móli, Hili, takk fyrir
þetta. Vá, ég er ekki frá að segja neitt restað.
Jú, þetta var fælilegt,
Þeir eru að horfa á þetta, þeir eru að fjalla þeim
þetta. Já, þetta er rétt fyrir, þetta er lýli heimaðun, að Tónsson fekk þessi heimaðun, hann skeitt á sig.
Ég skeitt á hann.
One job, sko.
United 2, Tottenham 0, þínu menn, ég
leik. Carragher the wheel. Jesus Christ, maður. Svo maður að heyra hennar Goldbriska að segja bara að það var í versta martur ever, bara, jú, ég veit alveg að hann er ekki, þú veist, hann er ekki renowned svona þjálfari, skilur. En hvað maður að segja gæðum sem gengur vel með liðið að hann getur ekki þjálfa klubbin, skilur, hann augljóslega getur það. Það er, þú veist, bara... Þetta er bara fucking veisla, sko.
Ekki?
Jú.
Þetta er bara fucking veisla.
Þetta er bara fucking veisla,
maður. Hversu gaman er að vera í United, maður?
Þetta grínast, það. Þú veist, ég horfi, ég er ekkit eitthvað grjótharðasti United maður alltaf tíma. Ég horfi svona á hvernig einasta United leik og það er alveg ógeðaslega gaman ekki að slökka sjónvarpinu í hálfleik, sko. Það er bara...
Það er gaman að geta sleppt í.
Já, og bara, þú veist, og sjáði líka núna bara, þú veist, ég veit alveg að maður kannski þurfti að gefa Amorim meiri tíma og allt þannig, en þið sjáði bara hvað varnarleikurinn er þéttari og bara, þú veist, Kobe Mainu bara geðvikinn og þú veist, það er bara gaman að horfa á þetta.
Það er alltaf verið þessi bragur á liðin,
og
svona meiri liðsbragur og kannski svona meira einhvern veginn eitthvað United Identity eins og maður þekkti þó.
Bara fótboltinn, hafði ekki heyrt hann að fræðu lýsinguna frá Arabgæðunum, hann að... Kunja Bruno.
Já, þú tekur þetta. Það er það rétt. Þú ert stjarnan
hérna. Grín.
Ég er búinn að gefa þér hátt undir höfuð.
Takk fyrir.
Veist hvað það þýðir?
Nei.
Ég
vissi. Takk.
Já, ég vissi.
Bara halda honum.
Já, veist, já, það er svo pep sko. En allavega. Er hérna þinn maður, fyrst þú að tala um einhver utan að koma til hluti kringum United eins og einhverja lýsingar á arabísku?
Já.
Er það endið að fara að komast í klippingu kvöld eða?
Já, það er náttúrulega bara núna eftir.
Það er 50 leikurinn bara núna eftir klukkutíma. Hvað er að klippingu?
Ég held það. Reyndar eina sem er smá að bögga með er að vestam að rúti velli. En, sko, ég ætla að samt líka að vera alveg hreinskilin. Don't really give a shit about that guy, sko. Ég bara ætla að vera alveg hreinskilin. Jú, flottu gæði og allt þannig. En ef hann fyrir klippingu ekki, bara til hann ekki. En ef við verum að tala að manni ætlar að vinna 50 leiki sinni í röð, það er bara... Bara 100%.
Já, bara that's what you like.
Það er bara, má fyrir klippingu alveg mín vegna, sko.
Já.
Og miðað við rönnið á United, ég sé þessi leikið, þá ætti hann að komast í klippingu borðinu.
Já, það er bara háréttið þar, en náttúrulega, ég veit ekki hvort það sé eitthvað svona smá, þú veist, ég veit að unnu börnli, en á útivelli, ekki vonandi er þeir ekkit eitthvað ótrúlega upptjúnaðar og verða eitthvað allt og góður, skilur, þú veist, núna, en ég allan að bara held að það verður fint í rauði kvöld, sko.
Valdur, mér ekki að ræða þetta stóra atvikana í United Tottenham.
Jó, hvað er það?
Þetta rauðaspjaldi á Romero.
Já.
Er Casemiro ekki stál heppin að bara...
Jó, bara meiðast ekki.
Meiðast ekki?
Meiðast ekki illa.
Hvað, þið teka á þetta, Jóli?
Ég bara, þú veist, ef hann fekk bara ekki hárblásanan í hálfleik, skilur, þú veist, þá er bara komið ekki að. Þetta er bara, þetta er glórulust.
Gaurin er ekki með heila selur, sko.
Ég, maður hefur líka síðan svo oft gerir þetta, sko.
Já, bara, maður hann er gali.
Já, mér er alveg sama, þú veist, einhver argentískur, eitthvað grjótharu gæi, þú veist, gefur hálfleiti.
Nei, síðasti leikurinn í þessari uppferð. Leeds 3 Forest 1 leikur, þessi leið sem voru að tala um á þú vildir Leeds niður einhvern veginn, ég bara
ég tengi ekki til Leeds, það er eina
þessi sigur gladdi mig
Já, ég verð að gefa lítið það að ég elska lið sem er í grjóthörðu fallbáratu og gera sitt til að halda sér uppi. Það er bara stórt íspekt á það.
Þeir spila sem bara orkumikinn og skemmtina fókust.
Já.
Þeir eru bara eins og því F á þarna og fyrst. Já,
þú veist, það er náttúrulega, er ekki líka, og núna, ég geti spurt þig út í það, er ekki sturla að hafa þess að lítið átáðanda geðviki fyrir aftar sig í þessum leikjum?
Jú.
Ég geti ímyndið með það þannig,
ég myndi halda það
þannig, já, þeir eru bara að gera sitt sko.
Já, þá þurfum við bara rétt svona að henda í löflegt uppgjör. Við gerum alltaf, við tökum fæfarsætlið því að líka, reitt markmaður og fjóru útileikmenn.
Ok.
Hver er markmaðurinn í þessu liði?
Í hvað liði?
Bara liðumferðnar, þessar umferði.
Já, liðumferðnar.
Mér dettur í hug Martínez, hann var flottur.
Hann var ógeðslagur.
Hann var góður á móti Bormoð, bara Bormoð átti að vinna Villa sko.
Sko, ég er aðeins svona bara að fara yfir alla leikina þeirna. Jú, meðan við hvað sem ég er að horfa á hérna. Mm-hmm. Ég horfa alltaf á öll highlights á öllu leikina sko. Þannig ég sé alveg svona það helst það. Það er bara rétt þér, jú, Emi Martínez fara, hann kom með ógeðislega flotta vörslu þannig að fyrir utan teik, ég man ekki á móti hvernig hann var, bara alveg upp í blá hotni.
Já.
Ógeðislega vel gert, þannig jú, Emi Martínez fær allan að markið.
Já, hann fær markið. Verðum við einhvern varnamann?
Varnamann, þetta var gei, annað, hvernig sé mann?
Margei,
hann
var þetta frábæm.
Já, var
það
ekki, góður, já, hvað er hann góður?
Margei fær draust í vörnina.
Ég.
Sko tveir miðjumenn eða svona eitthvað sóknar sinna. Ég með langar að setja sem ást og Ilja Grúf hjá lítið mínumönnum. Hann leggur upp tvö í þessum sterkast yfir á móti Forest. Svo verður sennilega Palmerna að taka þetta með honum fyrir vítin og hitt eina markið þannig.
Gefur ekki að það sem fekk þrennu fyrir áleika ekki sjátt sko.
Ég er segið að maður verður ekki á það. Svo er bara spurning hvort að ógeðan Haaland sé ekki frá mig. Markus Dósning.
En hvað með Djokkaresinn?
Jökkerisinn?
Já, Jökkerisinn.
Já, gefum Viktor þetta.
Ég var að gefa honum eitt conference boost. Hvað fækka marga mínútur? 25 mínútur hendi í tvennu?
Já, gefum Viktor Einari Jökkeris smást og gleði margt.
Það er bólnóðið Jökkerinu maður, ha? Ég er með það.
Gekkjæður. Það er jólið, þá þurfum að velja einhvern sem að drulla á sér selgina.
Já, það er náttúrulega bara augljóst. Rýrum meira á henni? Já,
það
ekki. Bara helgina sko, en svo þegar þetta gerist þá vissi ég hvert það var að fara.
Já, já.
Bara þælu sigur sko.
One way.
Já, manni, takk erum erum.
Hendum Rómeir undir út inn hana. Þjálvarinn, hvaða þjálvari fær þjálvari vikunar?
Karik.
Já, það gott sjátt. Ég ætla að...
Eða Guardiola mæta Anfield og vinna, þeir hafa ekki gert það oft.
Það er líka það, ég ætla að gefa hérna... Brentford þjálfarana, Keith Andrews.
Já, ég er nefnilega alltaf að koma með hann. Já. Ég var bara að bíða til að þið mynduð
ekki
nefna hann sko.
Já, ég, með, þú veist, Brentford skilur
mæta norður.
Hluta sæti í deildinu, sko. Þá gæst það
vel gæst.
Já, er rúlega.
En ekki taka neitt burt frá þér, sko. Nei. Bara, mér langaði líka reyna að vera því.
Láttu Tónsson heyra, hvað
þú samþekki þetta,
þetta er
alveg gott hjátt. Já, þetta var bara, þetta lang einfaldast og þægilegasta bókhaldsþjónustan fyrir bæði einstaklinga og fyrirtæki. Fjöli, þú lítur að nota Paytail þegar þú sendir F á reikninginn.
Já, maður þarf nú einhvern veginn að fá pening sín. Þannig maður það er gott að hafa svona gæð til að hjálpa manni með það.
Það er eiginlega að nota Paytail bara og segja Dabba vita drullaslega greiða. Það er ekki til það stundum.
Nei.
Það er ekki til að íta eftir honum.
Nei, alls ekki.
Herðu, Jökull, takk fyrir komuna.
Takk æðislega fyrir mig, þetta var ógeðislega gammal þakur.
Við gætum tekið eitt svona spesiált í þátt bara neðri dildin engan.
Já, við bara hvena sem er.
Það ekki?
Ég myndi hlusta ef þið myndi taka einn og einn og...
Já.
Ég myndi hlusta.
Ég gæti tala og ég hlusta þrjá tíma. Bara um einhverja neðri dildir og Hammond Waterlooville og...
Það er svo gaman að bara, þú veist, þú bara að einhver veita að þessu líka bara skilur, þú veist, þú er bara ekki frá Englandi, þú veist, bara geðið.
Já.
Skellu okkur í rækiskjólanum.
Rækiskjólanum.
Wow.
Alltaf.
Peppaður.
Jöli, viltu koma með okkur?
Já, ég er bara, ég er með okkur. Ég lentur okkur slángur. Það er enda megavöka, en ég kem með okkur.
Lætu megavökunum vera.
Já, ég lætu megavökunum vera.
Já,
ég var að grínast. Lætu megavökunum.
Við erum bara í póstum smátt til að fá með okkur rækiskjólanum. Það var gott að hann er að koma með í stand, Jókali.
Já, rétt.
Takk.